Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar fyrir þriðju umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020. Nefndin hefur að venju fjallað málið að nýju eftir aðra umræðu og fengið fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins á sinn fund. Breytingartillögur meiri hlutans eru að langmestu leiti tæknilegs eðlis, það er leiðréttingar á hagrænni skiptingu gjalda og verðlagsmálum, breytingar á markaðslegu stofnun og leiðréttingar á milli einstakra málaflokka og málefnasviða. Hér eru aðeins gerðar tvær breytingartillögur sem hafa áhrif á afkomuna samkvæmt fyrstu grein fjárlaga samtals að fjárhæð 102,6 milljónir króna sem leiða til lakari afkomu en miða var við eftir aðra umræðu frumvarpsins. Annars er að ræða framlög, framlögur aukin 82,6 milljónir króna vegna verðlagsbóta á viðbótarsamning milli ríkis og kirkju og hins vegar veitt tímabundið 20 milljón króna framlag til að styrkja rekstrargrundvöll Vigdísar stofnunar alþjóðlegrar miðstöðar tungumál og menningar sem starfar innan vébanda stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Samningsbundi framlag ríkisins var tímabundi til 30 ára og fellur niður á næsta ári. Meiri hlutin vænti þess að samningurinn verði endurnýjaður og framvegis verði gert ráð fyrir árlegu framlagi innan fjárhagsramma Háskóla Íslands. Auk samningsbundins ríkisframlags hefur stofnunin hlotið fjölmarga erlenda og innlenda styrki. Nú breytingatillögur á tekjulið að finna á sérstöku þingskjali númer 539 þar sem samtals lækkar rekstrartekjur 145,6 milljónir krón á móti samsvarandi lækkun fjárheimildar á útgjalda hlið vegna breyttrar framsetningar á framlögum til þjóðkirkjunnar. Sú breyting hefur því engin áhrif á afkomu ríkissjóðs. Að auki ein millifærsla á tekjulið þar sem áætlunum 165,1 milljón króna flokkun veiðileifar hreindýraráðs breytt fært af lið neyslu og leyfisskatts á lið neyslu og leyfisgjalda. Það erum að ræða virðulegi forseti breytta flokkun. Nú breytingar á gjaldahlið leiða til þess að útgjaldarammar málefnasviða hækka 623,7 milljónir króna og þar vegur þyngst hækkun í tengslu við greiðslu stofnana á markaðslegu 521,1 milljón króna og þessi útgjöld eru flokkuð sem innri viðskipti samkvæmt hagskýrslustaðli og hafa því ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Önnur tilefni eru verðlagsbætur sem vega 82,6 milljónir króna til hækkunar þar sem við aðra umræðu lá ekki fyrir útreikningur á velarsbótum vegna viðbóta samnings milli ríkis og kirkju og það sem ég nefndi hér áðan 20 milljón króna framlags til Vigdísar stofnunar. Á móti vegur lækkun heimildar 145,6 milljón króna í tengslu við breytta framsetningu á framlagi til þjóðkirkjunar. Samsvarandi breytingar gerð á tekjulið og hefur því engin áhrif á afkomu ríkissjóðs. Að teknu tillit til leiðréttingar á innbyrðis viðskiptum vega vegna markaðslegu stofnana lækka útgjöldunum 43 milljónir króna. Lækkun rekstartekna nemur 145,6 milljónir króna og afkoma ríkissjóðs versna því samtals 102,6 milljónir króna eins og ég greindi hér frá því sem gert var ráð fyrir við aðra umræðum frumvarpið. Hér eru auk þess lagðar til tvær breytingar við sjöttu grein frumvarpsins og vísa ég þá til þingskjals 540, liður 726 heimild til að færa innra leiguverð fasteigna sem færðar verða í umsjón ríkiseigna nær leiguverði sambærilegra eigna á sama markaðsvæði og eftir atvikum að undirbúa breytingar á fjárheimildum vegna þessa. Og hins vegar liður 727 heimild til að ganga til samninga við eigendur auðkennis tilfærslu eignarhalds á félaginn til ríkisins. Nú markaðslega fyrir fasteignir í eigu ríkisins var innleitt hér í fjárlögum þessa árs og í samræmi við 52. grein laga opinber fjármál. Gjaldaheimildir hækka samtals 521,1 milljón króna þar sem fasteignir Háskólans á Akureyri og hluti af fasteignum stjórnarráðsins greiðan og húsaleigu með markaðslegu og jafnframt veitt heimild til að ríkiseignir geti skila þeim tekjum sínum til ríkissjóðs. Samkvæmt breyttum reikningsskilum ber nú að eignfæra og afskrifa fasteignir á endingartíma þeirra. Með því að taka upp innri leigu í starfsemi ríkisins sem endurspeglar verðmæti viðkomandi eignar er verið að auka fjárhagslegt gagnsæi við húsnæðisrekstur hins opinbera. Með þessum breytingum verið að draga fram raunverulegan kostnað af opinberri þjónustu. Samræming á leigugreiðslum hjá ríkisstofnunum óháð því hvort starfsemin rekin í ríkishúsnæði eða húsnæði eigu einkaaðila liður í þeirri viðleitni. Ríkisaðilum verður bættur mismunur á núverandi og fyrirhuguðum leigugreiðslum án þess að það hafi áhrif á afkomu ríkissjóðs eða að það breyti umfangi starfsemi ríkiseigna. Í þessum áfanga umsýsla fasteigna háskólans á Akureyri auk fasteigna á stjórnarráðsreiknum farið til ríkiseigna. Flestar þær breytingar sem lagðar eru til eru millifærslur á hagrænum toga, það hagrænni skiptingu gjalda eða breyttri flokkun tekna. Ríkisútgjöld eru jafnan flokkuð í rekstrarframlög, rekstrartilfærslur, fjármagnstilfærslur og fjárfestingaframlög samkvæmt alþjóðlegum hagskýrslu staðli. Hér eru gerðar samtals 17 tillögur breytingar á þeirri flokkun sem leiða ekki til breytinga á heildar útgjöldum. Dæmi þetta eða tilgreini þá þær helstu eru 2 milljarar og 382 milljónir 383 milljónir króna framlag til fjármála eftirlitsins sem breytt í tilfærslu í samræmi við sameiningu stofnunar við Seðlabanka Íslands. Og sama gildir 2 milliardar 782 milljónir 783 milljónir króna framlag til þjóðkirkjunnar sem nú lagt til að færist sem rekstrartilfærsla. Með rekstrartilfærslum átt við framlög ríkissjóðs til einstaklinga eða samtaka utan ríkisins án þess að kaup á þjónustu sé að ræða. Já, utan ríkisþjónustunnar ætlunin að nýta 200 milljónir króna til kaupa á búnaði fyrir aðalskrifstofu ráðuneytisins og fyrir sendiskrifstofur erlendis og gerð tillaga að færa Samtals 200 milljón króna af rekstri yfir á fjárfestingaheimild af þeim sökum. Þá gerð tillaga að millifæra tímabundið 150 milljón króna framlag til eflingar hafrannsóknarstofnunar. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir 280 milljón króna framlagi til að efla grunnrannsóknar á sviði hafrannsókna og matvælarannsóknar og er þessi til að hluti af nánari útfærslu á þeirri ráðstöfun. Á móti eru framlög á liðnum ýmis framlög í sjávarútvegi lækkuð sömu fjárhæð. Að auki eru 14 aðrar tillögur sem flokkast undir breytingu á hagrænni skiptingu eða flokkun gjalda og hafa ekki áhrif á útgjaldaheimildir einstakra mála flokka og leiða því ekki til breytinga á heildar gjaldaheimild fjárlaga samkvæmt fyrstu grein frumvarpsins. Nú meiri hlutinn vekur athygli á því að hann telur ekki þörf á að leggja til frekari hækkun á framlögum til þeirra aðila sem vinna við að tryggja virt skatta eftirlit að sinni. Í frumvarpinu nú þegar gert ráð fyrir 200 milljón króna hækkun til embættis ríkisskattstjóra vegna aukins skatta eftirlits sem útfært verður með því að styrkja bæði eftirlitssvið, greiningarteymi og tekjuskráningar eftirlit hjá embættinu. Auk þess vísast til aðgerða stjórnvalda sem kynntar voru 15. nóvember síðastliðin sem meðal annars nú að hertri löggjöf skattaundanskot og fjölgun upplýsingaskipta samninga við önnur ríki. Frá árinu 2017 hafa framlög til ríkisskattstjóra verið aukin að raungildi 450 milljónum króna sem eru tæp 14% að auki vakin athygli á því að varasjóðu málaflokksins hljóðar upp á 77,4 milljónum króna á næsta ári. Og þetta nota hann til þess að efla skattaeftirlit enn meir ef þörf krefur. Þá skal þess getið almennu varasjóður þessa árs hefur ekki verið fullnýttur enn sem komið og því svigrúm til að breiðast í útgjalda tilefnum innan ársins í ár. Samkvæmt 28. grein laga opinber fjármál skal innan 2 vikna frá því fjárlög hafa verið samþykkt á Alþingi uppfæra fylgirit með frumvarpi til fjárlaga í samræmi við breytingar Alþingis á frumvarpinu. Ráðherra skal kynna uppfært fylgirit fyrir fjárlaganefnd og meirihlutinn leggur til að 10 milljónum króna verði millifærðar á lið vegna styrkja til uppbygginga landsmótstaða af almennum styrkjali íþróttamála þannig að tekið sér tillit til þess að 3 landsmót verða á næsta ári og styrki til uppbygginga landsmótstaða ætti að taka mið af því. Nú auk þess leggur meiri hlutinn til að 50 milljónum króna verði millifærðar af fjárheimild nýbyggingar Alþingis yfir á framkvæmdir á Alþingisreit innan sama fjárlaga liðar fylgiritsins til að mæta kostnaði við uppsetningu á lyftu í Þórshamri. Umboðsmaður Alþingis til húsa í Þórshamri og þar hefur ekki verið aðgengi fyrir fatlaða. Þar sem engin lyfta í húsinu. Unnið að breytingum á húsinu og uppsetningu á lyftu og hefur framkvæmdasýsla ríkisins umsjón með verkinu fyrir Alþingi. Nú fyrir utan breytingarnar vegna hærandar flokkunar og markaslegu að þá eru hér lagðar til nokkra millifærslur þar sem í ljós hefur komið að breytingar sem lagðar voru til fyrir aðra umræðu frumvarpið eiga betur heima á öðrum liðum og gerðir frekari grein fyrir hér í lokakafla nefndarálits og vísa ég virðulegi forseti, í nefndaráliti til frekari skýringa. Að þessu sögðu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef gert grein fyrir og eru skýrðar nánar í nefndaráliti meiri hlutans og gerðir til að á sérstökum þingskjölum. Og undir áliti rita eftirtaldir háttvirtir þingmenn, Willum Þór Þórsson, Haraldur Benediktsson, Páll Magnússon, Njáll Trausti Friðbertsson og Steinunn Þóra Árnadóttir.
Þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita